Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори катехеза. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бренкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отець Міхал продовжує цикл програм, присвячених святим. Отче, про кого сьогодні?
Про святих.
А саме?
Почекай.
Ага. Ну що ж, дорогі слухачі, поки ми чекаємо, так, ми зараз...
Сьогодні маємо так, таких трьох святих.
Трьох святих, значить, ось цілих трьох, тобто...
Значить, святих з різних трьох епок.
По 13 хвилин на святого у нас виходить.
Ну ні, самих старших святих, о котрих я хочу сьогодні говорити, то є святой Микола Перший, Великий.
А, той самий. Та, до якого...
Папа.
Ага, ну що ж.
То не той Миколай, який ми молимося о подарунки, правда? Тільки зовсім другий Миколай.
Але не менш великий.
Великий тому, що багато зробив для церкви. І треба признати, що був... Наприклад, Миколай Великий був першим папою, який наложив на голову тіару. Не мітру, тіару. Тіару, чи знак царствування, царствування папи. І та тіара саме цікаве є. Початково я думав, що тіара є то знак трьох царств. Бо там були в часах папських три принципати, котре були з'єднані потім папом римським. Але оказується, що тіара мала зовсім друге значення. Оказувало потрійну владу папи римського. Яку владу? Владу над справами земними. Бо тіара – то є корона, яка складалася з трьох корон, можна сказати. Więc тіара є три, і три діадема означають владу небіанською, владу земською і владу над, третя влада яка? Над чищилищем.
Ага.
Да.
Цікаво. Бо владу над чистилищем.
Так, бо папа теж надавав, наприклад, відпусти. Відпуст є то, є то певна молитва церкви, яка допомагає душам в чистилище визволитись. Або ускорити процес перебування в чистилище. Так що папа через цю свої можливості мав ту корону. Перший раз вона була наложена на голову папи римського в 858 році. І та корона була використована папою римською аж до 1965 року, до понтифікату папи Павла VI, котрий як перший папа новожитний, он не согласився на коронацію. І від того часу вже нема коронації папи, бо якщо вибирано нового папи до Павла VI, то папа, котрий був вибраний, він мав таке в часі інаугурації його до понтифікату, він був не тільки впроваджений в катедру свою, чи в тому випадку в базиліку Святого Петра, але також була коронація папи римського на царя. Царя небіанського, земного і над чистилищем. І то була та корона, дуже багата, дуже ценна. Некоторі говорять, що цю корону Павло VI казав продаст, щоб роздати убогим. Не знаю, то є то правда чи ні. Я думаю, що вона має свою цінність артистичну, культуральну, і тому вона є, думаю, там в музеях ватиканських, де є багато-багато різних других цінних речей. Так що папа Микола I, котрий народився в 1820 році, чи перед ще разком був одним з останніх пап перед разком церкви на церкву католицьку і на церкву православну. Але був теж папою, котрий мав дуже великий вплив на життя політичне і був вважаний, чому був названий великим? Бо був людиною, котра розв'язувала багато проблем політичних. Треба пам'ятати, що папа в певному змісті дуже сильно впливав на політику, тому що папа рішав, чи хтось може бути цезаром, чи ні. Цесарський титул був титулом надаваним папою римському. До такій степені, що Миколай, котрий після коронації своєї відвідав Цезара Римського, котрий в Римі мав свою сидібу, то Цезар Римський, Цезар, провадив коня, на котрим в'їжджав папа Римський, папа церкви католицької до його палацу. Наступна річ, котра є дуже важлива, он зробив порядок в церкві в Германії і теж провадзав різні порядки, провадзаючи легатів папських на територія скандинавські. Теж брав дуже важну роль, був папою, котрий дуже чітко перевіряв кожне событие, котре происходило в церкві. Між прочим, була там ситуація з так званим фоцюшем, котрий себе установив патріарху Константинополя після святого Ігнація. І ситуація була на тій настільки неясна, що святого Ігнація зняв з функції патріархи Цезар. І Цезар Константинополітанський. І на його місце поставив Фоціуша. Фоціуш старався переконати папу Миколая, що Ігнацій, святий Ігнацій, який був патріархом Константинополя, сам зрікся своєї функції. І он по ним обняв спосіб природну функцію епіскопа. Але папа не був такий латвовірний, Микола І. Он послав своїх легатів до Константинополя, щоб дуже чітко справу провели. І оказалося, що це була одна велика інтрига, правда? Що святий Ігнацій був силою знесений зі свого становиська і його місце зайняв Фоціуш. І то, звісно, треба було якийсь спосіб розв'язати. Папа зняв Фоціуша офіційно з функції патріархи Константинополя, але на то Фоціус організував синод і прокляв папи. І от того починався процес розлучення церкви східної від західньої церкви. Потім була ще справа в Болгарії. А сьогодні ще о Болгарії будемо говорити, бо єдним з патронів сьогоднішнього дня теж є епіскоп болгарський, о котрому будемо теж говорити. І теж святий Борис, король Болгарів, який прийняв хрещення Константинополя, щоб бути незалежним від царства римського, він попросив місіонерів о об'яснення некоторих там богословських неясностей. І втеді папа в 1867 році відповів таким дуже слинним письмом, котре називається «Відповіді на питання булгарів», в котрих він, наприклад, облегчив немножко очень жестокі закони Константинополя над церкві і над господарством Болгарії. Так само в Германії зробив порядки в Лотарингії. Там була така справа, як Санта-Барбара, правда? Що король Лотарингії мав свою жінку, але влюбився в любовницю. І ту любовницю, жінку вигнав, любовницю прийняв. Папа Римський втручився в цю ситуацію і вигнав любовницю, впровадив жінку. Takže, jak ja čítal ten fragment z życiorysa Mikołaja I, bačil, že v tamtych časach sprawy ludzkie, takie normalne, jakie teraz przeżywajemy, też miały swoje miejsce. I wielki tego świtu, w tym wypadku Cezar Niemiecki, też pomylał się. І потрібна була авторитет папи римського, що все повернулося на своє місце. Хоча правовита жінка того короля Лотаринського, німецького, вернулася на своє місце, але єднак папа, єднак король повернувся до зв'язку зі своєю любовницею, і папа його, його прокляв. Чи був в тим випадку таким, таким Іоанном Хрестителем для, для великих королів європейських, тим, котрий ясно і конкретно, і дуже щиро, без ніяких там облегчення великим цього світу показував, яка є правда і яке життя повинні вони вести. Єдним з найбільш таких теж великих рішень папи Миколая І було то, що він дав, видав согласие, він був згідний на то, щоб Кирил і Методій поїхали в 863 році і християнізувати Морави. Морави, котрі були великим принципатом слов'янським, і ми знаємо, що, що зділали Кирил і Методій, правда? Що вони були тими, котрі зділали річ, котра до не сьогодні навіть не може поміститися в голові, правда? Як можна було тих двоє людей зробити так велику роботу, яким був, наприклад, переклад священного писання на мову слов'янську, кодифікація язика слов'янського, чи впровадження алфабіту слов'янського, який опирався на грецькому алфабіті, потім перевод всіх літургічних книг на язик слов'янський. І взагалі, в тамтих часах, в 9 віці, місія Кирила і Метода була революційна. Бо впроваджувало літургію в якому язику? Народовому язику. То була річ, котра була не до помішання. В тамтих часах, коли латина була главним язиком, вони перші зробили то, що потім було затримане і допіро в 1965 році, коли закінчився Собор Ватиканський II, ми можемо говорити, що на ново повернулася літургія, зрозуміла для участвуючого в літургії. Тому що появилась в язику народовим, язиком, який був для всіх зрозумілий. А це зробили цілі методи в 9 віці, в 863 році. І не дозволив на то візіонер, великий візіонер, яким був Микола І, великий. Ми не пам'ятаємо тego папи римського, не вспоминаємо його часто, але треба також пам'ятати о тому, що як велику роль він мав для християнізації в Європі. І те, що папа Миколай І дуже сильно впливав на всіх управляючих в Європі, на всіх королей і цезарів, щоб провадили життя більш скромне, щоб не шокували всіх своїм багатством, щоб не жили виставні. І в тим випадку, може, папа Микола І не подобався Константинополові, тому що Константинопол ze wschodnim tym takim przepychem, takim wschodnim, nie znam, jak to nazwać po ukraiński, tym takim sposobem duże wystawnym, no, taki wystawny sposób życia, bogaty, prawda? No, Konstantynopol był nawet symbolem takiego pysznego życia. I tutaj Mykoła I był tym, który był za tym, żeby karali żyli skromnie, żeby nie wywyższali. Koniecznie oni mieli swoje przywileje, prawda, i byli też na swój sposób zachęcionymi, ale byli ludźmi, którzy byli tak samo śmiertnymi jak każdy inny. Папа Микола I помер в Римі в 867 році і є похований в базиліці Святого Петра. Був теж людиною, котра ніколи не забував о богих, піклувався о богих і дуже часто передавав багато різних сум на опіку над убогими. I został nazwany wielkim. Jego pontyfikat длився tylko 9 років, ale tak bardzo zrobił dla cerkwi, dla Europy, dla politycznego i cerkownego życia Europy, że dійsно był nazwany wielkim i papa Mikołaj I wczynił cerkwę wolną i niezależną od władzy świeckiej. To, co chciał zrobić Konstantynopol, chciał wczynić swoich patriarchów zależnymi od władzy świeckiej. Tak że tutaj wielką zasługują papy Mikołaja I Wielkiego, bo to, co pokazał dużo jasno i konkretno, że cerkwa ma być niezależna od władzy świeckiej. Z tylko możemy сказати o papie Mikołaju I. Następnych świętych, które сьогодні wspominajemy, to są świętych, które byli mniej więcej duże współczesni, można сказати, papie Mikołaju I. To mamy tak zwanych pierwszych uczeników polskich. I ci pierwsi uczeniki polskie прибили до Польщі зараз після хрещення Польщі. Пам'ятаємо, що Польща була хрещена в спосіб такий офіційний в 966 році. Був князь польський Мішко I, який прийняв християнство з рук чеських владців. Саме цікаво, що не прийняв їх від німецького Цезаря. W jakiś tam sposób był niezależny, ale już syn Mieszka I, Bolesław Chrobry, jeden z pierwszy król Polski, miał duże silne kontakty z cesarzem rzymskim Ottonem I, który też jest nazwany Ottonem III, który też jest był bardzo duże, jak gdyby taki duże dla słowiańskich narodów, duży odkryty i taki duży, nie miał takiej misji, żeby na siłę ewangelizować słowiańskie narody, ale był władcą, który próbował nawiązać kontakt ze słowiańskimi narodami. I tutaj był wielkim przyjacielem Bolesława Chrobrego i za dopomogą Ottona III, cesara niemieckiego, papa rzymski, już nie Mikołaj I, ale jego następnik, dał zgodę na to, żeby polski król mógł być królem, żeby nie był tylko pryncypatem. I wtedy polski król Bolesław Chrobry przyjął koronę już z roku cerkwi i był namaszczony na króla. Trzeba pamiętać, że do niedawna nie było tylko 7 taństw cerkwi katolickiej, ale było 8, a 8 taństwem było namaszczenie na karalia, prawda? Teraz już karalii nie namaszczają, prawda? Ale jest tylko modlitwa błogosławienia karalia w tych stronach, gdzie jeszcze cerkwa katolicka ma jakieś tam znaczenie, na przykład w Danii czy w Holandii, gdzie pod zagłasiem cerkwi katolickiej jest Karol koronowany i potwierdzone jest jego królestwo. Mamy pierwszych muczeników polskich. Było ciekawe, że to te pierwsze muczeniki polskie to nie były do końca Polaki, prawda? Bo to były dwa Italiańcy, benedyktyni. Już w 11. stulecie przybyli do Polski benedyktyni, żeby na zaproszenia karalia polskiego Bolesława Chrobrowo przyjechali, żeby ewangelizować Polskę. Byli to benedyktyni, czyli oni zasnowali na regule benedyktyński monastyr. Przy czym benedyktyni, którzy mieli także kontakt ze świętym Romualdem, o którym znamy, że win zasnował taki słynny orden Ojców Kamedulów. Kamedulów, taki orden zakryty, orden, który do dzisiaj jest i istnieje. Na przykład w Krakowie mamy dwa monastyria Ojców Kamedulów. Jeden w Krakowie, a drugi jest niedaleko Inowrocławia. I Kameduli mieli dużo silny wpływ, bo pokazywali reguły dużo bardziej orzystyczone, niż benedyktyńska reguła. U kamedów na przykład jest ślub małczania, że można mówić tym, że były tylko wielkie święta, wielkie prazniki. Jest też ślub adinoczestwa, jest to eremicki ordien, to znaczy wszyscy monachy żyją w eremach, czyli w wydzielonych domikach, w których sami przeżywają swoje eremickie życia na modlitwie, na pracy. I jeśli zostyczają się z drugimi bratami, to tylko na wadnej sytuacji, kiedy molią się. Tylko molią się wspólnotą. Wspólnotowa jest tylko modlitwa. Nawet wszystkie swoje spożywania pokarmów też jest oddzielno. Ja pamiętam, jak był w tym monastyrze kamedulskim, to przed obidą wszystkie te kameduły, które żyły w swoich domikach, wychodzili z swoich domików, tam była taka specjalna acharotka, tym te domiki były postawione. No ja, my jako seminaryści, ja byłem jeszcze wtedy seminaristą, nie był jeszcze świeczennikiem, my mogli wejść w ten acharot i posmatryć na te domiki. Oni przed obiadem wszyscy wychodzili z takimi drewnianymi nosiłkami, których nosili różne garszki, i szli do kuchni, tam otrzymywali obid na przykład i powiatali do swojej celi, do swojego domika i w tym domiku spożywali swój obid oddzielno. Razem spożywali oni tylko trzy razy do roku, czyli na Rzyzdwo, na Paschu i na Święto ich Asnawacja, Święto Romualda. I w te trzy dnia także mieli prawo rozmawiać z sobą. Konieczno, jeśli przyjeżdżali goście, bo tam jest jednak bardzo gości, bo tam przyjeżdżało bardzo świeczenników, seminarzystów, duchownych osób, które tam organizowali swoje dni zosereczania, jakieś rekolekcje. My wszyscy moliliśmy razem z nimi. Modlitwa rozpoczynała się duże rano. Także pierwsi kameduli pojawili się właśnie razem ze świętym Benedyktem i świętym Janem. Obaj byli Italiańcami, byli benedyktynami, ale którzy już skłaniali się w regule karmelitańskiej. Oni przybyli do Polski około 1000 roku, 1001 roku, i to, że zgromadzili z sobą Polaków, pierwszych Polaków, którzy też zachodzili takim życiem eremickim żyty. I to byli Mateusz Isaak, potem i Kryspin. Byli to ludzie, którzy pochodzili z znamienitych rodów, nie byli biednymi ludźmi. Byli, niektórzy mówią, że to byli darze z rodzin kniaziw. I dołączyli do nich jeszcze Barnaba. I oni prowadzili pustelne życia i byli pierwszymi uczennikami, tomu, że oni organizujący pierwszy ten swój RM, byli na nich napali rozbojniki, i to było 11 w nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku i byli wbity wsi. Na ich pochoronie i ten ich akt muczeństwa był dużo silno opisany i popularny w Polsce na samym początku chrześcijaństwa. Trzeba pamiętać, że oni byli pierwszymi muczennikami. I oni swoim muczeństwem, chociaż to było takie muczeństwo na tle rabunkowym, ale jednak byli na stilki było to potrzebującym sabycjem w tamtych czasach, że kult ich dużo szybko rozpoczął się. На їх похороні зібралося дуже-дуже багато людей, як на тамте часи. Був навіть єпископ з Познання, який спеціально приїхав до них, щоб їх похоронити. І вже в 1006 році святий Брунон з Кверфурту написав «Живот п'яти братів-мучеників з Польщі». І той живот став дуже популярним. І вже Ян XVIII оголосив їх святими. Саме цікаве є те, що в тим перших віках, перших латах 11-го року ці п'ять мучеників польських було дуже популярних в Європі, в такій степені, що їх мощі знаходяться також в Італії, і в Польщі, і в Чехах. То маємо тих мучеників польських. І врешті останній святий сьогоднішнього дня то є святий блаженний Вінценти Евгеніуш Босілков. Як сама фамілія сказує, є то походження якого булгарського. Перший святий булгарський. Блаженний булгарський. Чому є цікавий той святий булгарський? Він був народився в Болгарії і вернувся до Болгарії. Вернувся як пасіоніст, правда, з такого ордену пасіоністів, і був назначений епископом в Болгарії. І його апостольська праця припала на часи народження комунізму. По Другій війні світовій, 1946 році, Василь Євгеній був назначений вікарієм апостольським, а потім епіскопом Нікополі. Був то епіскоп римо-католіцький, хоча знаємо, що в Болгарії більшість єднак віруючих, хто са православні. І свої обов'язки виконував з великою ревністю. Він будував багато різних місць, також організував школи і був добрим пастирем своїх вівець, і не боявся переслідувань, а треба пам'ятати, що зараз після війни Болгарія, як страна, котра входила ten обшар впливу Совєтського Союзу, стала страною соціалістичною. І тому всякі релігійні організації були трактовані як ворожничі організації. І на основі тільки того, що блаженний Василь Євгеній був епіскопом церкви римо-католицької, został арештований, został затриманий в 1952 році 16 липня і został засуджений як шпіон. Шпіон чи? Ну, звісно, Ватикана, правда? Шпіон Ватикана. Засудженого, що організував організації католицькій, котрі задача була зністи устрій соціалістичної Републіки Болгарської. І в кінці по вілу тортурах і переслідуваннях 3 жовтня 1952 року був оголошений вирок і був наказаний блаженний Василь Євгеній смертною казню в всіх засудженнях, що він був шпіоном Ватикана. І jego straceno czyst rozstliniania 11 listopada 1952 roku o godzinie 23:30 został rozstrzelany w więznicy, w której był uwiazniony. Jego ciało broszono do wspólnej mogiły z innymi pomordowanymi wrogami reżimu komunistycznego. Tak, że ten święty, jeszcze mamy jeszcze jednego świętego, który był żertwą systemu komunistycznego. I to żertwą taką, można powiedzieć, w sposób prямej. Ludyna, która została przez system komunistyczny zasudzona i wykonana na jej wyrok, pisła niesprawiedliwego wyroku, bo on był zasudzony na osnowie faktów, które były sfałszowane, które nie były sprawdzimi. On nie był nijakim szpionem Watykana. Był tylko ludyną, która prowadził, Wasylij Ewgenii prowadził duszpasterską pracę. I proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1985 roku, kiedy można było w końcu końców wykryć archiwa bułgarskich służb bezpieki i wszystkie akta mučenicki można było sprawdzić. Jan Paweł II w 1994 roku ogłosił blażennego Wasyla Jewgenia Basilowa, ogłosił blażennym. Jako blażenny bułgarski, jeden z pierwszych blażennych bułgarskich ogłoszeń cerkwoju katolicką. Kto wie, czy właśnie to, co został ogłoszony blażennym, nie spowodowało pokuszenia na papę rzymską. Jan Paweł II w bazylice św. Piotra 15 marca 1998 roku skazał takie słowa: Цей епископ і мученик, котрий ціле своє життя старався бути вірним образом доброго пастиря, став ним особливий спосіб в час смерті, коли то помішав свою кров з кров'ю агнця, котра була пролита на заспасіння світу. Якже великою надією напала вона всіх тих, котрі сьогодні досвідчують несправедливості і є переслідуваними за віру. Ці слова Яна Павла II. Jana Pawła II przyczyniły się także do tego, że rok później, w 1999 roku bułgarski Wierchowny Sąd w pełni rehabilitował episkopa Bosiłkowa i na ten sąd nakazał, żeby w więznicy, gdzie był on wbity za swoją wiarę, była także powieszona tablica, która upamiętnia mucznictwo tego wielkiego świata. Tak, że mamy, drogie bracia i siostry, dzisiejszego dnia wspominajemy świętych z różnych periodów cerkwi, z pierwszych wieków cerkwi i z ostatniego periodu cerkwi, pokazują, czy że cerkwa cały czas staje się silna dzięki temu, że w każdym czasie, w każdej epoce znajdują się ludzie, którzy na taki sposób poważny traktują chrześcijaństwo, że w tym chrześcijaństwie one jawiają się takim jasnym, konkretnym znakom. A najbliższym jaskrawym znakom chrześcijaństwa w współczesnym świecie jest mucznictwo. Daty życia za wiru jest naprawdę znakom na styki wielkim i na styki poważnym, że bez jakichś sumlinii możemy skazać, że Bóg dzieje. My w Polsce wspominamy dużo świętych naszych ostatnich czasów, na przykład światowo księdza Jerzego Popiełuszkę, prawda? Jerzego Popiełuszkę, który był wbity nie tak dawno, bo był wbity w 80-tych rokach naszą stolicę, zaraz przed przemianami w Polsce, które przywieli Polszu do wyzwolenia z wpływu Sowieckiego Sojuza i do tego, żeby mogła Polsza buty stroną wolną. I święty Jerzy Popiełuszko, który wydał swoje życie za to, co zachęcało roboczych, tych, którzy podniali na strajki забастовки в різних районах Польщі, що оточив свою опікою власне тих, які боялися режиму комуністичного, який хотів всякі проявлення незалежності знищити. Віддав своє життя не тільки за політичних діячів, але передусім віддав життя за віру. За віру в Бога і Ісуса Христа, який стоїть по стороні слабких, але також стоїть по стороні тих, які потребують того, що є найважливіше – свободи духа. То, о чому ми сьогодні також говорили дуже багато разів, правда? О тій свободі духа, котра гарантує, що може розвиватися народ вільний, народ, котрий буде розвивати в собі найбільш позитивні аспекти, котрих головними цінностями є свобода, незалежність. В тій постійному пошуку тих цінностей не тільки християнських, але цінності людських, яким є правда, яким є добро, яким є любов. То, що нам є так дуже потрібне в цьому світі, і котре в цьому світі дозволяє упорядкувати наше взаємне залежності на основах християнських. Вони віддали своє життя за цю можливість. Сьогодні ми можемо дякувати жертві тих священників, тих людей, можемо бути дійсно вільними. І за то можемо Богу дякувати.
Дякуємо Богу і дякуємо, отче, вам за цю катехезу, яка підійшла до свого завершення. Дякуємо отцю і до нових зустрічей в ефірі. З нами був отець Міхал Бранкевич. Читайте на офіційному сайті radiomaria.org.ua повтор конкретної програми. Слава Ісусу Христу! Дякую!
На віки слава!